Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Візіт у Менск пачаў камісар Еўразвязу ў пытаннях еўрапейскай палітыкі добрасуседства. Вярхоўны суд адмовіў у задавальненні скаргі ініцыятараў рэферэндума супраць павелічэння мыта на ўвоз аўтамабіляў. Кампанія «Гавары праўду» заявіла, што будзе працягваць збор подпісаў за наданне імя Васіля Быкава вуліцам у Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна 1 хвіліна ў пражскай студыі навіны Сергій Навумчык сёння ў свеце. Расійскі навуковец Ігар Суцягін, які асуджаны за шпіянаж, прыбыў у Вену. Пра гэта паведаміла агенцтва Інтэрфакс са спасылкай на праваабаронцу Эрнста Чорнага. Далей Суцягіна, як мяркуецца, пераправяць у Лондон, дзе, як чакаецца, яго ў ліку іншых абмяняюць на падазраваных у шпіянажы на карысць Расіі, якіх затрымалі ў ЗША. Ранейшыя паведамленні пра тое, што затрыманых у ЗША могуць абмяняць на расійскіх зняволеных, якіх асудзілі ў шпіянажы ні расійскія, ні амерыканскія ўлады не каментуюць. Куба вызваліць 52 палітычныя вязні, 5 адразу, астатніх на працягу 3-4 месяцаў. Пра гэта паведаміла кубінская каталіцкая царква пасля сустрэчы прэзідэнта Рауля Кастра з гаванскім кардыналам Хаімем Артэгам, а таксама з міністрамі замежных спраў Гішпаніі і Кубы. Паведамляецца, што гэта будзе найбольшае па ліку вызвалення вязняў сумлення на працягу апошніх 10 гадоў. Усе, каго абяцаюць вызваліць, былі зняволеныя пры антыапазіцыйнай кампаніі ў 2003 годзе. Некаторыя з апазіцыянераў тады атрымалі да 20 гадоў турмы. Вызваленым дазволяць пакінуць Кубу. Паліцыя Нарвегіі заявіла, што арыштавала 3 чалавек, якія падазраюцца ў тэрарызме. Як вынікае з заявы пра ахоўных органаў, затрыманыя звязаныя з Аль-Каіда і планавалі атакі. У Боснію 15-ю гадавіну трагедыі ў Срэбраніцы каля 5000 чалавек праводзяць марш памяці ахвяраў масавых расстрэлаў. 110-кіламетровы маршрут пачаўся на паўночным усходзе краіны ў вёсцы Нізук і завяршаецца ў Срэбраніцы. Удзельнікі шэсця пройдуць па дарозе, па якой баснійскія мусульмане спрабавалі ўратавацца ад баснійскіх сербаў, але былі захопленыя і расстраляныя. У ліпені 1995 года ў Срэбраніцы былі забіты каля 8000 мусульманаў, пакуль апазнаныя толькі крыху больш за паловы рэшткаў загіблых. 26 гадзінаў працягваўся палёт эксперыментальнага летальнага апарату «Сонечны імпульс», які працаваў на сонечных батарэях, у тым ліку на вялікай вышыні і ў начны час. Кіраваў самалётам былы вайсковец, авіятар 57-гадовы Андрэ Боршберг, які пасля прызямлення сказаў: «У гэта немагчыма паверыць, проста немагчыма паверыць. Атрымалася нават лепей, чым мы чакалі. Мы нават думалі працягнуць эксперымент, але потым адмовіліся. Мы прадэманстравалі тое, што хацелі прадэманстраваць. Гэта было неверагодна». Паводле адмыслоўцаў, размах крылаў сонечнага імпульсу можа параўнаць з аэробусам А-340. Аўтары праекту разлічваюць на тое, што да 2013 году іх апарат здолее зрабіць пералёт вакол свету. Афганскія чыноўнікі атрымалі каля мільярду даляраў хабару. Такія дадзеныя вынікаюць з даследаванняў міжнароднай антыкарупцыйнай групы. Паводле даследчыкаў, узровень карупцыі за апошні год у Афганістане вырас удвая. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.